Já dneska jenom v krátkosti zmíním to, co se dělo v historii 20. století v Iránu. Protože je to významnou součástí toho celého cyklu, který vedeme a slíbil jsem to. Vezmu to tak nějak letem světem. Mnozí z vás typují, že to asi tak nějak budou znát, spoustu těch událostí, ale je důležité si to nějakým způsobem připomenout. Po první světové válce, od první do druhé světové války, vládl v Iránu jakýsi muž, prezident, který se jmenoval tedy Šáh. Ono tam každý druhý se jmenoval Šáh, takže nebo Réza a podobně, takže si z toho nic nedělejte, ty jména budu nějak jako vynechávat.
Pahlaví.
Tak přesně později byl právě Pahlaví. A tento muž, podobně jako mnoho dalších vůdců na začátku 20. století po první světové válce, chtěl absolutní modernizaci Iránu. On začal tvrdě prosazovat některé věci, potlačoval ten islámský fundamentalismus, říkal, ženy a muži se můžou na ulici bavit normálně, nemusí nosit žádný pokrývky hlavy. Některé pokrývky hlavy, ty absolutní jako burky, byly skoro až zakázané. Takže dělal to, co dělají některé evropské státy nebo udělali. On podporoval samozřejmě různá feministická hnutí, spíš ne protože by ho zajímaly ženy, ale protože to chtěl jenom modernizovat. V mešitách směli lidé, muži, tedy sedět jenom na židlích. Jo, vezměte si, že oni se tam musí modlit, že jo, furt na zemi a sedí na zemi, takže najednou přišlo tohle pravidlo, museli tam chodit v klóprcu. Prostě vymýšlel milion pravidel a to ustilo ve velké problémy. Ta země byla nestabilní. Přibližně v roce 41, od roku 41 až během celé druhé světové války a krátce po ní nastalo takové nestabilní období v Iránu, kde nejdřív se tam Německo v roce 41 pokusilo o převrat. Chtěli tam dosadit pro nacistickou vládu a získat pomoc Iránu tedy v druhé světové válce,
Jo, hajde rychle,
což
sakra.
je velice zajímavé.
To by mě zajímalo a tam asi nenašel moc nad lidí
No,
ze vzřením, sakra.
ono je zajímavé, jak nacismus postupoval v cizích zemích, zvláště v Asii, v dohodě s těmi panovníky, se spoustou muslimskými jinými panovníky, se jednoduše dohodl, protože on jim řekl prostě, já chci ovládnout Evropu a vy si nechte tady tuhle ten kousek. A ty svoje rasové pokusy dělali na spoustu místech, údajně tedy i za pomoci, nebo pod vlivem tedy nebo dohledem bývalého Dalajlámy vyčišťoval i tibetské obyvatelstvo, jo, aby bylo vhodné a podobně. Takže tam bylo spoustu různých spojení, o kterých prostě dneska se vůbec nemluví, že jo, o tom, co náckové dělali ve zbytku světa, nebo jaký tam
No,
měli spojence.
oni tam
A
měřili ty chyletky
tak, přesně, přesně
já
tak.
jsem viděl právě ten film, jak bylo to Sedmero Tibetu, jak ten nějaký Němci byl Rakušan, jak tam
Tak.
šel do toho Tibetu.
Tak, to byl
A jako následně,
hlavní hrdina toho filmu Sedm let v Tibetu s Bradem
potom
Pittem,
další
že jo,
věc,
tak to byl samozřejmě nácek.
oni se hodně snažili lomit Turecko. Turecko bylo jakoby neutrální pro ně. Oni se
No.
odmítli. Potom ten Tibet, jako tam je zaujala ta svastýka, jakože právě ta oblast, tak je mezi Tureckem a Čínou. To bylo pro ně takový jako arijský území, že
Tak.
tam vznikly ta prostě arijská rasa.
No, nesmíme
Ale
zapomenout, že právě ten
teďka co
původ.
nejhorší, teďka o tom hodně blbne ten Landa, právě on jel toto Afghánistánu, jo, jaký motorce a s kohoutem, nebo co, jsem četl nějakou tu pohádku, ne, on je to, takže to takový, tomu věří právě ty neo šesti, já to nechci říkat, no, právě, to je to nejhorší, jo, že.
No, toto jinak to spojení Árijců a Perzie samozřejmě si pamatujeme třeba i z toho cyklu, když jsme brali Zoroastrismus a podobně. Hitler se zajímal o všechny tyhle ty oblasti. A zdaleka on možná byl navenek takový velký rétor. Těžko říct, jestli hrozně moc klamal všem tuhle těm lidem a chtěli taky vyhladit, nebo jestli prostě před Němcema dělal hroznýho jako hustáka a ve skutečnosti se s tuhle těma mocnostma chtěl jednoduše domluvit. Je to jenom, ale každopádně měl spoustu podobných zájmů. No a v Iránu
Já si myslím, že on je chtěl hodně redukovat,
se
hodně.
mu ten puč
Fakt.
nepodařil a proti němu se postavily jiné dvě síly, které se tam teda snažily ovládnout po svém. Tipnete si, které mocnosti?
Anglie určitě.
Přesně, Velká Británie, ta se strkala v té době do všeho. A Rusko, přesně tak. Byla tam skoro taková anglo-ruská tedy skoro válka. Ruský vojska tam tedy, nebo sovětský vojska v té době tam vnikly na severu a řekli, my neodejdeme. Angličani zase si tam chtěli ochránit své ropní plošiny, protože tam v roce 1908 objevili ropu. No ale později se povedlo udělat jakousi takovou svobodu. Vládl tam tedy šáh Pahlaví a on byl domluvený, že bude dávat tedy západu ropu samozřejmě s tím, že pomalu bude modernizovat zemi. Během jeho králování, no dohlížení na tou zemí.
Já si se, blku, jo.
Ano. Se, jo.
No, ještě 5 minut.
Tak. Se objevil premiér, který se jmenoval Mosaddeq. A tento Mosaddeq získal podporu od parlamentu, aby prosadil hlasování a nakonec i nacionalizaci neboli znárodnění ropných vrtů a ropy jako takový a spousty dalších podniků, což vyvolalo veliké nevole. Mosaddeq byl odvolán, přišli protestující, šáh ho musel znovu dosadit, no a Mosaddeq se mu pomstil tím, že ho vyhnal. No. I přesto se proti němu Západ snažil vykročit a Mosaddeqa svrhnul. Dneska víme už, je to v podstatě oficiálně jakoby přiznávané, že to tedy byl převrat Spojených států, nebo tajných služeb Spojených států a dalších několika západních států, které jednoduše tam nechtěli takovýhle režim. Jednoduché. Nebudeme se tím moc zaobírat, protože v té době přece jenom byla taky jiná situace vzhledem ke studené válce a ke všem těm věcem, které se děly, takže to byly speciální okolnosti.
Ono to, by co bylo se... pěkný, kdyby tam Amerika si mohla udělat základnu určitě.
Tak Irán je jedna z mála zemí, kde Amerika nemá základnu samozřejmě. Šáh se vrátil do své země a začal vládnout. A on začal v podstatě velice tvrdě potlačovat to obyvatelstvo způsobem, tedy, ono se to tak dneska říká, že to tedy byla diktatura, pravděpodobně byla do určité míry, ale nesmíme zapomenout, že ten především, koho on nechal zavírat bez soudu, mučit, to byli islamisté. To byli lidi, kteří povstávali, chtěli islamistickou vládu, pravděpodobně klidně by byli schopni páchat teroristický činy, když v té době se tomu třeba tak neříkalo. A tuhle ty lidi, stejně jako dneska v Egyptě se to dělá na spoustu jiných místech, prostě jednoduše on potlačoval. Strkali do vězení. Jo. Takže zase z tohohle hlediska ne je zase tak nepochopitelné. Šáh tam vládl tedy až do konce 70. let a právě v 70. letech se objevil muž, který se jmenoval Ajatollah Chomejný. Ho jistě znáte. On začal mít proslulá kázání a v roce 74 on měl velice zvláštní kázání, kvůli kterému byl dokonce uvězněn na krátkou dobu. Tak, já budu pokračovat. Děkuji moc.
Tak.
Když tak doposlouchejte pak na netu, jakmile to tam hodím. Dneska se omlouvám, že jsme se drželi trošku tím testem a chtěl jsem to nějak si tak poživíme ty znalosti. A určitě se připravte příště jenom do kreslíme mapu a budeme se začít vrhat na Egypt. Takže se těšte příště.
Děkuji,
já také. Naschle. Tak, ne, vůbec, já mám rado, že jste přišla. Naschle. Tak Ajatollah Chomejný. On byl tedy uvězněn. Samozřejmě, co můžeme čekat, přišly hrozné protesty. A on nakonec byl vypuštěn, neopuštěn a musel odejít. Byl donucen odejít do exilu. Stalo se tak poté, co byl vyslýchán v parlamentu a premiér od něj žádal omluvu a říkal prostě, musíš se omluvit a Chomejný, v žádném případě! A ten premiér mu tehdy vlepil několik facek, udeřil ho několikrát do obličeje a... Co se stalo či nestalo, bylo samozřejmě to, že do 2 týdnů zemřel při atentátu. A byl zavražděn tedy těmi radikálními islamisty, kteří už toho měli dost. Nesmí zapomenout, že tito radikálové, ti lidé, kteří tam byli, jsou šíité. Jo, byla tam trošku odlišná situace. Ajatollah Chomejný musel odejít po tomhle šíleným problému. Že? Vyhnali ho ze země, nechtěli ho zabít, protože se báli, že by pak lidi povstali ještě víc. A kam typujete, že mohl tak odejít?
Já nevím, ve Francii.
Tak, no ale tam, je to správně, ale neodešel tam jako první. Kam nejdřív odešel?
Chtěl bych typovat do Iráku.
Přesně tak, do Iráku, kde je obrovské množství šíitů. On tam odešel, začal tam kázat, ale po několika letech mu tehdejší viceprezident Saddam Hussein řekl, hele, měl bys odejít, protože jinak tě zlikvidujeme. Šíité to opět prezentují, podívejte se, náš byl nejdřív vyhnán chudák odtud, potom odtamtud, on je jako Mohamed. Samozřejmě, co on tam dělal v Iráku? V Iráku burcoval šíity, šíitské radikály a fundamentalisty, aby povstali proti sekulární vládě, která tam byla, a postavili zákon šaria opět na tu úroveň, na které ho chtěli mít. Což se normální jakékoliv vládě samozřejmě nelíbilo. On poté odešel, a kam odešel jako druhé místo? Ještě pořád to není Evropa. Kde jinde se mohl ještě schovat? Bylo to Turecko. Krátkou dobu žil v Turecku. On během té doby měl různé nahrávky, nahrával záznamy a ty na kazetách putovali třeba i do Iránu a tam si je lidé pouštěli. A lidé protestovali proti šáhovu režimu, nechtěli ho tam. Měli vztek na Spojené státy, který ho tam drželi, měli vztek prostě na všechno. A Ajatollah Chomejní se stal takovým jejich hrdinou. Oni viděli, jak byl uvězněn, jaký prostě byl jejich symbol, jejich hrdina. A zároveň vyhnán. No a oni doufali v jeho návrat. Logicky. Právě v této době začalo více ožívat jedno z šíitských poselství, podle kterého před koncem světa přijde muž z Komu. Kom je tedy jedno z těch měst velkých, tamních. A že tento muž opět pozdvihne islám a možná dokonce bude tím tajným zachráncem, tím Mahdím. No a jak jistě si domyslíte, Ajatollah Chomejný pocházel právě z Komu. Což byl jeden z důvodů, proč ho šíité začali nazývat imámem. A to je titul, který oni, kromě těch 12 imámů, který měli na začátku, ten Alí a ty jeho synové a takhle, až k tomu Mahdimu, kromě těchto lidí, oni ten titul nikomu nedali. A obyčejní Iránci se začali opravdu myslet, že Chomejný je prostě nějaký jejich skoro prorok nový. A že on je pozdvihne. Ale byl v zahraničí. Byl ve vyhnanství a oni, furt to byla taková ta naděje, jakože jo, doufáme, ale zatím se nic nedaří. Chomejný v asi 78. odešel do Francie, kde žil v nějakých předměstích. Což je velká ironie, protože když se vezmete, že nakonec se do Iránu dostal právě z Francie, která je tak sekulární, která, ve které je tolik muslimů dneska, která je symbolem všech těch teroristických útoků, které se minulý rok děly, tak je to opravdu taková ironie. Francie ho tam normálně nechala odvést, což bylo velice neobezřetné. Vemte si, že do Francie pustíte a necháte tam žít někoho, o kom víte, že v těch jiných zemích oficiálně povzbuzuje ke všem těmhle věcem. K povstání proti vládě, k ustanovení islamistického zákona. On ve Francii dokonce vydal tu svoji knihu, ve které popisuje, jaký typ vlády chce dělat. Ale v té době on se stále... Francie samozřejmě jako svobodomyslná země mu to povolila.
Svoboda slova.
Tak, svoboda slova, přesně tak. Ajatollah Chomejný furt tvrdil, že nechce být vládcem Iránu. Protože všichni novináři s ním dělali rozhovory, že on je nový v Evropě, no tak děláme interview. Tím ho v podstatě proslavili. Což je zase naše další taková chyba, kterou Západ udělal v téhle situaci možná. Každopádně on říkal, já nechci vládnout Iránu, já chci radit Iránu.